Tso ba toko faratsy amby efapolo. Indro foana ny fiendrena azy, tsy mahakivy vana dia ny fijery azy aza, tsy misay manao vivery hanaitra azy. Ko iza kosa ny mahajanona eo anatrehako, iza ny nanome ahy aloha mba hamaliko azy. Ny eny ambanin'ny lanitra rehetra dia ahy avokoa. Tsy mbola angina aho ny amin'ny momba ny tenany sy ny heriny ary ny fahatsarany endriny. Iza ny mahasonga ny fitafiny anoloany, na iza ny sahiditra ao amin'ny nifiny rososina, iza ny mahasokatra ny varavarany tavany, mahatsiravina ny nifiny manodidina. Reharehany ny faharaorao ny kirany, mihidy avokoa toy ny voapetaka mafy amin'ny tombo-kase ireo, mikirindro ireo ka tsy azo ny rivotra idirana eo anelanelany, mifanindry lany ireo sady mifaniditra ka tsy azo saraina. Ny fieviny dia mamirapiratra fahazavana, ary ny masony dia tahaka ny hodimasiny maraina. Lehilafy no mivoaka avy amin'ny vavany, kilalao nafy no miparika avy aminy. Ny vavoriny dia ivoahany setroka, tahaka ny amin'ny vilany mangotraka na amin'ny fahandrona. Ny fofinainy mampirehitra arina, ary misy lehilafy mivoaka avy amin'ny vavany. Ny vozony no hitoerany hery, ary mibitaka eo alohany ny fampahatahorana. Mivalimbalina ny otraka amin'ny tenany, mafy ireny ka tsy azo endahina. Mafy tahaka ny vato ny fony, eny mafy tahaka ny vato fikosoham-bary. Raha mitsangana izy, dia raiky tahotra ny mahery, eny torankovitra ireo ka tsy mahavoa. Raha misy mamely azy amin'ny sabatra, dia tsy mahalaitra, na amin'ny lefipoy, na ny firombaka, na ny zanatsipika. Ataony toy ny mololo ny vy, ary toy ny azo momoka ny varahina. Tsy mampandositra azy ny zanatsipika, ataony ho toy ny vodivary ny vatina tsamitady, ataony ho toy ny vodivary koa ny langilangy, iomehezany ny fanetsehana ny lefina. Ny takibany dia tahaka ny tavy milany maranitra, mamelatra fivelezam-bary maranitra eo amin'ny fotaka izy, mampandevy ny lalina ho tahaka ny ambilany izy, manao ny ranomasina ho tahaka ny vilany misy menaka manitra izy. Mampahazava ny lalana eo aorianany izy, ataony olona ho toy ny volofotsy ny lalina. Tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany izay voaforina tsy ahalalatahotra. Ny avy rehetra jereny avokoa, mpanjaka ny bibidia rehetra izy.